الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في رمضان بوجن سلام إن شاء الله نساء سورة 107-108 آيات لرا معنا لرا بنتمشن. بو سواتمزن موضوع سرلوحاتنا خائن لرنين يانا علمين أتسك تور بلد الله عالم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Özlərgə özləri xiyanat qıladiyənlərinin yanını alıb tartışmayın. Şübhəsiz Allah xiyanatkar və qov günah qılınçı kimsəni yaxşı görməkdir. Onlar ayıblarını adamlardan yaşırdılar, amma Allahdan yaşıra almaydılar. Halbuki o, razı olmayan sözlərini maxfi rəvişdə gəpləşəyətkən payıqlarda Allah onlar biləndirgədir. Allah onlar qılayətkən işlərini uğrar türbəçidir. Bu ayətlərin nazil bu işəgə səbəb olgan bir vaqiyə var. Bu vaqiyə bir oğulun vaqiyəsidir. Allah Teala'nın şu vaqiyə münasibəsi olan bu ayətlərin nazil oxuyan. Və şu bilən bir qatarda Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmgə yengil təmbih xan verib qoyulur. Yenə şunun yanıya Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmgə Allah ataqılgən fəzilətlər və mərhəmətlərini istəksən. Ana şu vaxiyyə və bu ayətlər arqali Müslümanlarga cürə mühim qorsatmalarını həm yuvargən. Adətimiz qəbi bir ayətini düşünüşdə onun aldıdəgi və kiyindəgi ayətlər həm e'tiborga olinadi. Bu oyatning avvalida 105-chi oyatda Alloh taolo marhamat qiladiki: "Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma baynan nasi bima arakalloh va la takun lil kha'inina khasima." Biz sizga odamlar o'rtasida Alloh sizga ko'rsatgani bo'yicha hukm yuritishingiz uchun bu kitobni haq qaror tushirdik. Siz xoinlarni himoya qiluvchi bo'lmang. Degan 105-chi oyatda. Qurtubiy mana shu oyatning tafsirida yozadilarki, bu oyatni nozil bo'lishiga sabab bo'lgan voqea Bani Ubayroq qabilasida bir o'g'irlik sodir bo'ldi. Bani Ubayroq degan 3 ta aka-uka bo'lishadi. Ya'ni Ubayroqning bolalari degan 3 aka-uka, ularning ismlari Bishr, Bashir va Mubashir edi. Ularning yana bir jiyanlari ham bo'lgan edi. Usayr bin Urva ismli. Mana shular o'g'irlik qilishdi. Bir kuni kechasi Rifa'a bin Zayd degan odamni suv saqlanadigan hujrasiga teshib kirib, bino orqasidan teshib kirib, u yerdagi narsalarni olib ketishdi. U yerda sovut va oziq-ovqatlar bor edi, shularni birga olib ketishdi. Keyin bu ish ochilib qoldi. O'g'irlik sodir bo'lgani ma'lum bo'ldi. O'g'irlikda bir begunoh odamni ayblashdi. O'g'irlik kimdan sodir bo'lgani bilinib qoldi. Ya'ni o'sha sovut turgan joyda bir xalta un bor ekan, shu xalta bilan birga turgan ekan, sovutning ichida ekan, un xalta teshigi bor bo'lgan xalta ekan, to haligi o'g'irning uyiga yetguncha un to'kilib qolgan ekan. Ular mana shu unning izidan borib, sovutni kim olganini bilib olishdi. Keyin gap tarqadi, shu balonchilar o'g'irlik qildi degan. Lekin bu gapni eshitgandan keyin o'g'irlik qilgan odamlar o'zlarini ayblarini yashirishga harakat qilib qolishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bu xabar yetkazildi. Aslida shunday paytda o'g'irlik qildimi yoki boshqa bir gunoh qiladimi, kamchilik yoki bir jinoyat qiladimi, aqli bor odam nima qilish kerak? Aybini tan olish kerak. Ochilib ham qoldi, bilinib ham turibdi. Dalolat qiladigan dalillar ham ma'lum. Ammo odamlarning iymoni bir xilmas, e'tiqodi har xil. aqli ham shunaqa har xil. Oqibatini yaxshi ko'z o'ngiga keltirmaydi, aqli raso bo'lmagan odam. Aqli raso deyish, aqli komil degan so'z. Aqli komil, aqli raso inson ertaga nima bo'lishini ham bugun taxmin qiladi. Ertaga nima bo'lishini Alloh biladi-ku, lekin xunuk ishi oqibati xunuk bo'ladi. Yaxshi ishning natijasi yaxshi bo'ladi, bu ma'lum. Buning uchun bashoratchi bo'lish shart emas. Aqli raso bo'lsa bo'ldi. Qilinayotgan ish oqibati Alloh aytib qo'ygan oldindan. Payg'ambarimiz aytganlar, yomon ish yaxshilik topmaydi. Demak, shunaqa ish bo'lgandan keyin odamzod o'zini aybini o'zi tan olsa, kamchiligini bilib, shuni tuzatishga harakat qilsa, shu yo'nalishda yugurib yursa, uzr ma'zur aytsa, bu yaxshiroq. Lekin iymoni zaif, aqli mukammal bo'lmagan odamlar bunday yo'lni o'zlariga og'ir olishadi. Aybim ochilib qolsa sharmanda bo'laman, uyatga qolaman deydi. Holbuki endi u sharmanda bo'layotgan bo'ladi aslida. Faqat endi uni ochiqchasi odamni sharmanda qilishmaydi. U aqli raso bo'lmasa ham atrofdagilarni aqli o'ziga yarasha bo'ladi. Shuning uchun uni uyaltirishmaydi. Ammo bu insonlar Allohdan emas, balkim go'yoki odamlardan qo'rqishadi, atrofdagilardan qo'rqishadi va o'zlarini o'zlari oqlashga harakat qilishadi. Banu Bayraq ham Allohni oson yo'li yaxshi yo'l turganda shaytonning yo'lini tanlash. Ya'ni endi yolg'onlar to'qib o'zlarini oqlashga harakat qilishdi. Uyda o'tirib olib reja tuzishdi, nima qilsak bo'ladi deb. Yana Qurtubiy yozadilarki, Usayl ibn Urva Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, u kishiga shikoyat qildi. Ya'ni haligi o'g'irlarning jiyani birga kelishib, shurijani tuzishganini Muhammad azosda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib aytdiki, "Ya Rasululloh, bu odamlar, mana bu, ya'ni narsasi yo'qolgan odamlar bir solih zindor odamni, bir zindor xonadonni, taqvodor xonadonni qoralashmoqda va ularni o'g'irlikda ayblashyapti. Ular biror bir hujjatsiz to'qnat qilishyapti" dedi. Va qarindoshlarini yonini olib ularni himoya qila boshladi. Uning so'zi Rasulullohga ta'sir qildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buning so'ziga ishondilar. Keyin shiqqatoda va rifoadan g'azablandilar. Ya'ni ular o'sha o'g'irlik qilganlar haqida gapirayotgan odamlar edi. Falonchilar shu ish qildi deyishayotgan edi. Keyin o'sha rifoa qatoda bilan qarindosh bo'lishgan. Rifoaning savuti o'g'irlangan. Rasululloh ulardan g'azablandilar. Bular begunoh odamlar ustida gap qilib, tuhmat qilayotgan ekanman deb achchiqlar keldi. Shundan keyin Alloh taolo mana shu oyatni nozil qildi. O'zlariga o'zlari xiyonat qiladiganlarning yonini olib qochishmang deb oyat nozil qildi. Va yana shu oyatning keyinrog'ida وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا degan oyatni, ya'ni Nisa surasining 12-chi oyati nozil qildi. Kimki o'zi bir xatoni yoki gunohini qilsa-yu, keyin uni bir pokiza odam ustiga taqdirsa, u o'zining gardaniga bo'xton va ochiq gunohni yuklab olibdi degan oyat. Alloh taolo mana shu voqea haqida nozil qilgan ekan, oyatlarini bir qator oyatlarini bir nechta oyatlarni nozil qilgan va o'g'irlar fosh bo'ldi shunday qilib, hammaga ma'lum bo'ldi. Shundan keyin o'sha o'g'irlikni qilgan odam Ibn Ubayraq Makkaga qochib ketdi. Va u yerda Sulofa bin Sa'd degan bir ayol bilan gaplashib, o'shani uyiga joylashib, ketdi, yashay boshladi. Bu xabar ham tarqadi tamom musulmonlarning o'rtasida, sahobalar eshitdi. Keyin bu haqda ham mulohaza va fikrlarni bildirishdi. Hasan ibn Sabit Rasulullohning shoirlari u haqda bir bayt to'qidi, ya'ni she'r aytdi. U she'r ham tarqab ketdi, hamma yoqqa gap bo'lib. Keyin u she'r haligi ayolning qulog'iga yetdi. Keyin uning jahli chiqdi, azob qildi haligi ayol. Keyin Ibn Ubayraqqa g'azabim to'xtadi, aytdi: "Sani men uyimdan joy berdim, sani menga keltirgan foydang mana Hasanning she'ri bo'ldi" dedi. "Men menga shu she'r ro'y berdim, sani qilgan xizmating shu bo'ldi, mana xudo yaxshiligimga" dedi. Jahli chiqib Ubayraqning narsasini ko'chaga otib yubordi. Keyin u yerdan chiqib Ibn Ubayraq Haybarga qochib ketdi. Qayerdan? Kimlarning joyi edi bu? Yahudiylar mahallasi edi. Va dindan chiqqanini e'lon qilib, murtad bo'lib, kofir bo'lib ketdi. Shundan keyin o'sha yerda ham tinch turmadi, u yerda ham o'zining yomonligidan yana nafsining so'ziga kirib, yana o'g'irlik qildi. Yana xuddi oldingi qilgan qilig'ini takrorlab, bir odamni uyini teshib, o'g'irlikka tushib turgan paytda o'sha uyini teshayotgan paytida devor qulab ketib, uni teshayotgan joyi qulab, devor tagida qolib o'ldi. Shunday qilib u dunyodan kofir holda ketdi. Allohning vahiylari nozil bo'lgan zamon, Allohning eng suyukli payg'ambari, bashariyatning eng ulug' sayyidi bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayot u kishini ko'rib turib, demak, iymon keltirmagan yoki iymonida sodiq bo'lmagan, sobit bo'lmagan, dili g'illig'och bilan aralashgan, kirlarga to'lgan, nifoq, fisq-fujur bilan kasallangan odamlar, demak, o'sha paytda ham bo'lgan. Ular haq yo'l, jannat yo'li shunday oldilarda turgan bo'lsa ham, shunga muyassar bo'la olmasdan, Allohning rahmatidan nosivo bo'lib, bebahra bo'lib kofir holga ketdi. Bu narsaga boshiga sabab bo'lgan narsa nima? Boshlanishiga sabab bo'lgan narsa dunyo matosi, yani oddiy narsa. Nafs. Nafsni tusagan narsa, qo'yin tusagan narsani qilish oqibatida shunaqa bo'ldi. Boshdan boshlab kofirlik yoki boshqasi zohir bo'lmadi. Balkim shu buzuq nafsi ishi zohir bo'ldi. O'g'irlik qildi. Dunyoga o'chligidan, mol dunyoga berilganligidan uni shu ahvolga soldi. Albatta bu uning qalbidagi kasalliklar edi. Uni qalbi kasalligi, ko'ngli to'g'rimasligi, nafsga berilish oqibati har balo bo'lishi mumkin. Shuning uchun musulmonlar, mo'minlar iymon keltirgandan keyin xotirjam bo'lish kerak emas. Ha, biz iymonimiz bor degan so'z bilan inson xotirjam bo'lishi kerak emas. Inson iymoni bo'lib turib, keyin uni oqibati hali noma'lum. Shuning uchun nafsni tiyish kerak. Ko'ngil tusagan narsani qo'yish kerak emas. Ko'ngilga yoqqan narsaga ketaverish kerak emas. Alloh haqqi. Endi xato bo'lgandan keyinchi, xatoni qildi. Xato bo'lgandan keyin tavba qilish kerak. Yana shu oyatda Alloh o'zi aytadi, shu surada, mana shu oyatlarning davomida, bo'lganincha oyatda, "Voman ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima." Kimki biror yomon ish qilsa yoki o'z joniga zulm qilsa, keyin Allohga istig'for aytsa, Allohning g'afur va rahim ekanini ko'radi. Ya'ni xato qilsa, yomon ish qilsa, gunoh qilsa, o'zining joniga zulm qilgan bo'ladi. O'z joniga zulm qilsa, keyin tavba qilsa, Allohni g'afur rahimligini ko'radi. Ya'ni Alloh uning gunohlarini kechiradi. Sa'di yozadilarki, kimki ma'siyatlar qilishdan toymagan, gunohlarga so'ng'ib ketgan bo'lsa-yu, keyin Allohga mukammal istig'for aytsa, gunohiga iqror bo'lsa, yordam maslahat qilsa, gunohlardan to'xtasa, qaytib o'sha yo'lga qadam bosmasligiga qaror qilsa, qat'iy qaror qilsa, bunday insonga va'dasiga aslo xilof qilmaydigan zot Alloh aniq va aniq mag'firat va rahmatni yog'diradi, ato qiladi. Undan sodir bo'lgan gunohlarni kechiradi. Shunday ulug' zotga, demak, ishonolmaslik baxtsizlik bo'ldi. Qalbining endi Ibn Ubayraq, u bitta odam, u murtad bo'lib o'ldi, lekin uni atrofidagilarchi, uning jinoyatini ko'rib, bilib turib, nasihat qilib, uni yo'ldan qaytarishlari kerak edi-ku. Yondagilar, qarindoshlari, tanishlari, o'rtoqlari, birodarlari yo'qmidi? Bor edi-ku. Uni yaqinlari, unga do'st bo'lganlar nima qilish kerak edi? Uni o'rtaga olib, muhokama qilishlari kerak edi, to'xtatishlari kerak edi, nasihat qilishlari kerak edi, tavba tazarruga chaqirishlari kerak edi, lekin shunda qilishmadi uni yaqinlari. Bu ham bir musibat. Odamni atrofida qanday odamlar bo'lishi bu ham muhim narsa. Agar bu inson sal nafsiga berilib, sal yoqqa bu yoqqa og'ib qiyshayib qolayotgan bo'lsa, sal undan noto'g'ri narsalar zohir bo'layotgan bo'lsa, uni yonidagilar, qarindoshlari birinchi o'rinda, yaqinlari, oila a'zolari, qolaversa do'stlari, birodarlari, o'rtoqlari bor-ku. O'shalar nima qilish kerak? Oyoqqa turish kerak ular. Nasihat qilish kerak, to'g'ri yo'lga chaqirish kerak, tanbeh berish kerak. Tanbeh achchiq bo'ladi ba'zi, ba'zi shirroq, achchiqroq, nordorroq xavfli bo'ladi. Bir xil bo'lmaydi tanbeh. Yengilroq, qattiqroq bo'ladi. Lekin nima bo'lganda ham eng qattiqdan ko'ra Yani en katı kıyam dozaktan yakışı değil. Yani. Allah Azze'nin kufurdan yakışı ku. Murtadiden yakışı ku. Tembih bu insanın sözü değil mi? Bu dar bu. Bu dava bu. Kereyi nasıl? Tanımamız gereken kereyi bu. Şöyle tembihler.